Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček a zve vás na takový malý výlet po historii 17. listopadu. Ten je pro naši zemi důležitým dnem. Ovšem, mnoho z nás asi vůbec netuší, jak dalece důležitým. Tak schválně, věděli jste, že například 17. listopadu roku 1945 vstoupily v platnost Benešovy dekrety číslo 122 a 123 o zrušení Německé univerzity v Praze a německých technických škol v Praze a Brně? A nebo že 17. listopadu roku 1960 byl zákonem 163 schválen státní znak Československé socialistické republiky? A nebo že 17. listopadu roku 1989 bylo možné večer v České republice pozorovat polární záři? Jev v této zeměpisné šířce skutečně pozorovatelný jen velice, velice zřídka. A nebo jinak. Zeptejme se my. Já vzal mikrofon, vyšel tady u nás z budovy Českého rozhlasu u Tří lvů, prošel kolem škol a fakulty v Dukelské ulici směrem k Jihočeskému divadlu a zpět. A toto jsem natočil. Co se vám vybaví, když se řekne 17. listopad?
Státní svátek.
U mě taky určitě. Volno.
A z historie?
No, v Praze, že jo, revoluce, prostě studenti, nešťastný, naštvaný.
A jaký rok?
Ježišmarja.
1969.
17. listopadu, sametová revoluce.
17. listopadu, já nevím.
To bylo něco v Praze, že jo?
To je sametová revoluce.
Co 17. listopad 1939?
To nevím, to můžou být nějaký 39, nějaký sudety nebo něco takového, něco s druhou světovou asi.
Nevím.
Co se vám vybaví, když se řekne 17. listopad?
No, tak asi nic.
Státní svátek, máme volno, jdem do školy.
Při jaké příležitosti státní svátek?
Studenti bojovali, aby my jsme mohli mít volno. To asi ne.
Když se zeptám na 17. listopad roku 1939...
Začne nás obsazovat Němci. Sudety.
No to je nějaká revoluce, ne? Rusáci to slaví 5. prosince, ten 17. listopad.
A rok 1939?
Jo, tak to si pamatuju, to jsem se narodil 32 a pak přišel Hitler.
Válka, teď přišla válka, Hitler nás obsadil.
Co se vám vybaví, když se řekne 17. listopad?
Boj za svobodu.
Koho? A kdy?
No, 1989.
A ještě?
To byl ten Palach, ne? Palach. Se upálil, no, za svobodu, nebo ne, on byl tak jako nespokojený.
Co se vám vybaví, když se řekne 17. listopad?
No, studenti.
Jací?
No, naši studenti.
To bylo hnutí studentů za demokracii.
A rok?
Rok 89.
A ještě jiný rok?
Myslíte nějakou velkou říjnovou?
Ne. 17. listopad.
No, tak je to den studentstva, je 17. listopadu.
Ne, je to státní svátek dokonce, 17. listopadu, teď konuš.
A podle čeho?
Podle čeho?
Kdy to začalo?
Vyslovřili vysoké školy, takže to mohlo být v roce 39.
Před válkou, no na začátku války, no. Hitler zavřel školy vysoké, ale my myslíme jenom tak nějak... v horizontu nějakých 50 let, no. Ale začalo se to až na základě v 89. Když naši studenti v Praze vyšli do ulic, tak potom se to udělali státní svátek.
Vraťme se tedy zpět do té doby a připomeňme si ony události. Píše se rok 1939, Inka Zemánková stihla ještě ten rok naspívat krásnou písničku Kamila Běhounka a Karla Kozla Ráda zpívám hot, čili vřele, a v protektorátu Böhmen und Mähren začíná situace skutečně vřít. Thank you. 17. listopadu 1939, dva dny po pohřbu studenta Jana Opletala, nařídil Adolf Hitler, aby jakékoliv další demonstrace byly bez ostychu ihned potlačeny vojenskou silou. Byly uzavřeny české vysoké školy, vedoucí představitelé vysokoškoláků byli zatčeni a 9 popraveno. Byli to Josef Adamec, Jan Černý, Marek Frauwirt, Jaroslav Klíma, Bedřich Koula, Josef Matoušek, František Skorkovský, Václav Šafránek a Jan Weinert. 1200 českých studentů bylo zbyto a odvlečeno do koncentračních táborů. Mezi nimi i studenti z jihu Čech, k těm se dnes také dostaneme. Důvodem toho všeho byly studentské demonstrace, které se ten rok odehrávaly prakticky od začátku akademického roku, tedy od října, a které podle všeho kulminovaly hlavně 28. října, tedy při výročí vzniku samostatného Československa. Později v roce 1941 byl 17. listopad vyhlášen v Londýně za Mezinárodní den studentstva. Pojďme se teď podívat na konkrétnější vzpomínky k oné době. Kolega Filip Černý natočil v roce 2012 krátké povídání s přímým pamětníkem a tehdejším studentem Karlem Hýbkem. V době vzniku tohoto povídání bylo Karlu Hýbkovi 93 let. Ten se osobně znal s medikem Janem Opletalem a sám pak přežil více než 2 roky v nacistickém koncentračním táboře Sachsenhausen. Otec Karla Hýbka býval vojákem z povolání a krátce poté, co se malý Karel narodil, byl převelen do Českých Budějovic do dělostřeleckých kasáren ve 4 dvorech. Tady Karel Hýbek vyrůstal, později chodíval do gymnázia v České ulici a od října roku 1938 začal studovat v Praze na Vysoké škole strojního inženýrství. Potom přišel 15. březen roku 1939, ustanovení protektorátu Čechy a Morava. A po prázdninách nastupuje do 3. semestru a stejně jako ostatní studenti začíná prakticky ihned připravovat nějaké akce k uctění výročí vzniku České republiky. Další otázky už Filip Černý.
28. října 1939 proběhly v Praze protinacistické demonstrace. Byl jste tam taky?
Ano, od rána do večera jedině na těch demonstracích. Protože my jsme taky ty demonstrace jako v té skupině, které už jsme byli jako Hlávkovy koleji, víte. Já jsem vždycky chtěl zabránit tomu, aby to nepovažovali ty studentské demonstrace jako nějaký výtrysk nekoordinovaných vášní nebo něco takového. Víte. Ty demonstrace to byly od 1. října, jak jsme přijeli do Prahy, tak byly nesmírně pečlivě po všech stránkách organizačně připraveny.
Na demonstracích byl postřelen student Jan Opletal, který později zemřel. Znáste ho?
Osobně, v koleji přímo. Já jsem se s ním seznámil už ve 2. semestru, že o tom letním, a potom byl zvolený ve 3. semestru, že jo, od toho 1. října toho roku 39, že jo, tak on byl zvolený do samosprávy, studentské samosprávy, jo. A to byl nesmírně oblíbený chlapec. Jo. On byl samozřejmě medik, že jo, tak ale, a já jsem právě s ním měl takový velký dlouhý debaty právě přes tu medicínu. Víte. Já nedám na koleje dopustit, protože to prostředí, který je v kolejích, kde to je všechno promíchané, pokud je o obory studia, jo, tak když je tam člověk, když jako v takové koleji bydlí 4 roky nebo 5 let nebo 6 let, jo, a je v prostředí takhle pestrém, tak to má pro život obrovský efekt. Víte.
Jan Opletal byl pohřben 15. listopadu 39. Byl jste na pohřbu?
Dokonce jsem byl vyfotografovaný, protože jsem byl jeden, jak se to řekne, věnconosič, protože to bylo naše největší starost, jo, my nás teda kolejáků z Hlávkovy koleje, při její organizaci hlavně toho pohřbu, víte, jo. To jsme měli propracovaný a připravený do posledního detailu. A tam se shromáždilo, já nevím, asi 25 věnců v nejrůznějších organizací, že jo. Vím, že tam byl i věnec ministerstva obrany, že jo, například a tak dále. Teď jsme teda, co jsme jako se zúčastnili těch příprav toho pohřbu, tak jsme taky potom byli určení, který ten věnec kdo ponese, že jo. Takže ke každému věnci vždycky byli 4 studenti nebo tak nějak, víte, protože 2 nesli ten věnec, to byly veliký, těžký věnce, víte, velmi poctivě udělaný věnce a zprava a zleva každý strany byl jeden koleják, který jako držel tu stuhu právě, aby byl čitelný, víte, aby tam vznikl, jako si každý mohl přečíst to, co tam je na těch stuhách napsáno, jo.
Jenže nacisté pak zatkli na 1000 studentů, včetně vás, a poslali je do koncentračního tábora. Jak to tehdy bylo?
To bylo hromadná akce. Takže to bylo 17. listopadu ve 3:30 přímo v té Koreji. Že?
Tehdejší protektorátní prezident Hácha za studenty intervenoval. Věděl jste to?
Já jsem se o nějakých těch intervencích ze začátku, jo, hned jako ze začátku, prakticky nedověděl. My jsme nad tím kolikrát debatovali, dumali, že jo, když už byla propuštěná ta první várka, jo, to bylo 20. dubna roku 40, že jo, těch prvních 200 študáků bylo propuštěno, že jo, to byla ta první akce. Ale prosím vás, my jsme špekulovali a špekulovali, debatovali a k ničemu jsme se nedopracovali, že by někdo intervenoval, ani prezident. Ale vím naprosto přesně a řeknu a pravdivě a pozitivně, že někdy koncem roku 1941, že prezident Hácha opravdu osobně intervenoval.
Dejme se teď ještě zpět proti proudu toku času do roku 1939 a podívejme se na to, co předcházelo 17. listopadu. Já se zeptám publicisty Jana Ciglbaura, jaká byla situace tehdy v protektorátu Čechy a Morava, dejme tomu na přelomu srpna a září roku 1939.
Tak když zůstaneme tady u nás v jižních Čechách a vůbec celkově, tak v tom srpnu nebo těsně před zářím 39 nacisté se snažili maximálně zabezpečit ten prostor okupovaných českých zemí proti jakýmkoliv případným povstáním nebo nepokojům v souvislosti s plánovaným napadením Polska. Už jsme to zmiňovali i v našem minulém povídání o opevnění, o bunkrech, že během léta na území protektorátu byly bývalé československé pevnosti likvidovány, aby nemohly být při nějakém příležitostném povstání použity. A teď, jakmile 1. září 1939 vypukla druhá světová válka, napadení Polska, tak se po celém protektorátě rozběhla velká zatýkací akce gestapa s krycím označením A Aktion, Albrecht der Erste, a jednalo se vlastně o zatčení českých rukojmí právě pro případ nějakého vypuknutí nepokojů. Byly tehdy zatčeny významné české osobnosti, představitelé kulturního života, politického a tak dále. Tady v Budějovicích byl zatčen bývalý starosta Alois Neumann, doktor Zátka, kněz Josef Plojhar nebo ředitel gymnázia Otakar Trčka. Takže tady ti všichni lidé byli v toho 1. září zatčeni a je teda smutnou okolností, že někdy u toho asistovali i čeští fašisté i tady v Českých Budějovicích a většina tady těch lidí pak byla držena v koncentračních táborech až do konce války. Je pravda, že nakonec žádné povstání tady nevypuklo, sice náš odboj, hlavně obrana národa jako vojenský odboj, sice nějaké akce plánovali, ale to přepadení Polska a porážka Polska byla tak rychlá, že vlastně nestihlo ani k ničemu dojít. Takže to 1. září se neslo v tomto duchu, začátek měsíce, a docházelo tam i k paradoxním situacím, třeba v Týni nad Vltavou byl zatčen tehdejší předseda správní komise a de facto starosta Emil Pissinger, který jinak byl, ale patřil k českým fašistům a velice aktivním. Nicméně jako veřejně známá osobnost a představitel města byl zatčen, ale už druhý den na zákrok svých známých byl propuštěn, což se ale netýkalo tedy té většiny ostatních českých rukojmí.
To bylo září. Teď se přesuňme k říjnu, kdy začíná akademický rok na vysokých školách. V Českých Budějovicích vysoká škola tehdy nebyla. To znamená, tady žádné studentské nepokoje, které v podstatě začátkem školního roku na vysokých školách začaly hlavně především v té Praze. Jak to bylo vůbec tady, v Českých Budějovicích, potažmo na jihu Čech?
Ten říjen všichni věděli, že 28. října 39 bude 21. výročí vzniku Československé republiky a nacisté si uvědomovali, že by k tomu dni mohlo dojít k nějakým provokacím, stávkám, demonstracím a podobně. A proto před tím 28. říjnem se snažili tady těm věcem zabránit všude v Čechách i tady v Českých Budějovicích. Takže krátce před 28. říjnem zdejší policejní ředitel Nečásek vyzval nebo obeslal českobudějovické školy, továrny, národní souručenství a tak dále, kde varoval před jakýmikoliv akcemi, které by mohly mít pak nedozírné následky. A je pravda, že to 28. října, kdy v Praze došlo k nepokojům, během kterých tedy byl postřelen student Jan Opletal a zastřelen pekařský dělník Sedláček, tak v Českých Budějovicích k žádným demonstracím ani pokusu o nějaké stávky nedošlo. Nacisté tady pro jistotu na ten den uzavřeli zábavní podniky, zakázali jakékoliv kulturní akce, kde by hrozilo, že by mohli přerůst v nějaké provokace. Takže ten 28. říjen v Budějovicích proběhl relativně poklidně.
A v jiných částech jižních Čech?
Ani jinde v jižních Čechách nějaké výrazné nepokoje nezaznamenáváme. Až pak v listopadu, zvlášť tedy po 17. listopadu, po opět těch pražských událostech, samozřejmě ty události se projevily i do jižních Čech, protože celá řada studentů pocházela tady z jihu i z Českých Budějovic, takže se to dotklo i zdejších obyvatel. A pravděpodobně v souvislosti s těmi listopadovými pražskými událostmi došlo i v listopadu 39 k přestěhování Českého učitelského ústavu z Budějovic do Soběslavy.
Pohled jak zvolna růže uvadá a víno červená. V mlze tíše dříme celá zahrada, po létu znavená. A stejně vadne láska dešť a srdce po zimu jde vstříc. Pamatuj, že dříve než se naděje, tvůj hoký smutně přijde říct. Léto se ku konci chýlí, s Bohem lásko má. Otáví princ tvůj bílý, s rudýma růžema. Bohem ty pohádko mládí, krásným si pilami snem. Vím, že si oba dva rádi, na všecko vzpomenem. Vím, že si oba dva rádi, na všecko zaplať si ty srdce láskou zklamané, čas utiší tě jí. S snad ve světě něco se ti namane, že zapomeneš spíš. Vždyť věčně netrvá ten vol a najdeš zase dávný klid. Jednou pak až povadnou zas růže kol, jen echem bude stesk tvůj zní. Léto se ku konci chýlí, Bohem lásko má. Odešel princ tvůj bílý s rudýma růžema. Umírá, co máme rádi, láska nám umřela se. A na tu pohádku mládí si ráda vzpomene. A na tu pohádku mládí si ráda vzpomene.
Co jsem si tak procházel seznam studentů popravených po 17. listopadu v Praze, tak to byly v podstatě všechno, dá se říct, Pražáci nebo lidé bydlící v Praze nebo tam narození, většina z nich, výjimečně asi dva, tuším, pocházeli odjinud. Jak to bylo s jihočeskými studenty?
Tak zatčených samozřejmě byla celá řada Jihočechů a já bych zmínil za všechny například dva bratry Josefa a Karla Filsakovi z Jindřichova Hradce, kteří byli to 17. listopadu zatčeni. A tam je zajímavé, že jejich otec byl v Jindřichově Hradci stavebním podnikatelem a snažil se maximálně od propuštění těch svých synů. Obracel se i na přední nacisty v Jindřichově Hradci, pokoušel se úplatky a tak dále. A nicméně nakonec to vedlo k určitému vydírání ze strany těch nacistů, kteří pak po něm požadovali překupní práva na majetek a podobné věci. A je pravda, že protože Filsak v tomhletom případě neustoupil, tak samozřejmě snažili i pomstít, protože bratři Filsakovi byli propuštěni až vůbec mezi posledními studenty v lednu 1943.
Já myslím, že do událostí se docela vydatně, ač se o tom příliš nemluvívalo, zapojil i jiný Jihočech, prezident Hácha z Trhových Svinů.
To je určitě třeba připomenout, jednak proto, že to byl také Jihočech. Emil Hácha samozřejmě okamžitě protestoval proti zatčení studentů a požadoval jejich propuštění a je pravda, že na jejich postupné propouštění měl velký podíl, vliv, protože když po něm nacisté chtěli nějaké ústupky, prakticky cokoliv, tak Hácha to vždy podmiňoval například propuštění studentů. A můžeme říct, že má velkou zásluhu na tom, že nakonec ti studenti byli do ledna 43 propuštěni, i když do té doby jich asi 35 v koncentračním táboře zahynulo. A možná bychom mohli i této souvislosti zmínit, že zájemci tuto dobu můžou shlédnout výstavu Emilu Háchovi v Trhových Svinech.
Je nějakým způsobem známo nebo zaznamenáno, nebo je někde podle někoho možné zjistit, co bylo dál s těmi studenty, kteří přežili a byli propuštěni ještě v době války, studovali dál, nebo co s nimi bylo? Máš nějaký přehled?
Tak české vysoké školy byly uzavřeny až do konce války a ti studenti, kteří byli propuštěni, ale i ti, kteří nebyli zatčeni, ale prostě museli v roce 39 násilně tedy ukončit své studium, tak pak byli velice často ve většině případů posíláni na takzvané totální nasazení pracovní do německých firem, ať už na území protektorátu nebo v Německu. Ale určitě stojí za zmínku taková méně známá okolnost, že některým studentům se přesto za války podařilo dál studovat nebo dostudovat na německých školách. Podmínkou ovšem bylo, že se přihlásí k německé národnosti. A skutečně to řada studentů využila, neříkám, že nějaké velké množství, ale našli se takový a nemůžeme u nich většinou mluvit, že by tam šlo o něco jiného, než že prostě chtěli dostudovat, chtěli dokončit to své studium, některým třeba zbýval už jenom poslední semestr nebo dva a často pak nijak nebyli aktivní snad nacisté nebo něco takového. Nicméně po válce samozřejmě za tento přečin, řekněme, tedy takzvanou národní zradu, že se přihlásili k německé národnosti, byli často souzeni a ať už byli odsouzeni nebo jenom uznáni vinnými a protože nic více vlastně nepodnikali proti svému národu, tak dál trestání nebyly, ale většinou to sebou neslo takzvanou ztrátu občanských práv nebo občanské cti. A to bohužel tedy zahrnovalo i ztrátu akademických titulů. Takže to byl bohužel takový paradox doby.